Areena. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
Hyvää sunnuntai-iltapäivää, kello on varttia yli iltapäivän 4. Tänään 12. päivä tammikuuta vetovuorossa kysymys- vai vastausohjelmassa on Paavo Häikiö ja tuottajana Kati Keinonen. Hän vastaa teidän puhelimienne kohta kuultavassa numerossa. Paljon on jäänyt kysymyksiä viime kerralta vastaamatta, esimerkiksi miksi porkkana lumiukon nenässä ei kelpaa eläimille syötäväksi. Tekisi mieli heittää tuohon perään, että aika moni ruoka ei tunnu maistuva. Itse nakkasin ikkunasta, kun huomasin, että lintulaudalla jos afgaanin paahtoleivän kannan maahan ja katoin, niin ei yksikään lintusta mennyt syömään. En tiedä miksi. Jos sinulla on kysymys tai jos sinulla on erittäin hyvä vastaus, niin soita tähän numeroon.
Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 020317600.
Rima vastauksissa on siis hieman korkeampi kuin kysymyksissä. Jos sun pitää kysymyksen kuultuasi mennä kirjahyllylle pläräämään, niin luultavasti et tiedä asiasta tarpeeksi. Jos oot kirjoittanut aiheesta kirjaa, jos oot tutkinut sitä, tehnyt sitä työksessä, harrastanut koko ikäsi, jos oot oikeasti joku asiantuntija vastaamaan, niin sitten rohkeasti soittamaan kysymyksessä puolestaan, niin semmoiset kysymykset, mitkä on sinun omiasi, mitä olet itse pohtinut, joihin sinä nimenomaan haluat vastauksen, niin soitan niitä tänne päin. Lähdetään pelaamaan peliä. Otetaan ensimmäinen soittaja langalle. Hän on tänään Pekka. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Kysymys minulla on. Ensinnäkin hyvää vuoden jatkoa.
Kiitos samoin jo.
Kaikille kuulijoille. Semmoinen kysymys, että mihin perustuu tuo Gaamoksen ilmoittaminen, että milloin se missäkin paikkakunnalla alkaa. Sikäli, että sehän kuitenkin aurinko näkyy tunturin huipulla huomattavasti pitempään ja nousee aikaisemmin, mitä laaksopaikassa. Ja se kuitenkin ilmoitetaan vain kerran siitä paikkakunnalta aina se, että milloin se on Savukoskella, milloin Sodankylässä, milloin mennään Saariselälle. Perustuuko se siihen noin 90 jakoon pohjoisnavalta napapiirille? Vai perustuuko se johonkin teoreettiseen korkeuteen tai käytännön näkemykseen eri paikkakunnista?
Niin, ei sen, siis itse luulen, että se perustuisi siihen, että merenkorkeudelta tai teoreettisen keskiveden suhteen merenkorkeudelta katsottaessa, niin milloin se painuu horisontin alle. Näin luulisin, mutta en ole varma. Ja tottahan se on, että sieltä tunturin huipulta sehän näkyy ainakin kajo paljon pidempään.
Joo, ja nämä Lapin kaikki kuntatasotkinhan on huomattavasti korkeammalla, mitä se merenpinta, mutta minäkin epäilen, että se perustuu siihen merenkorkeuteen, eli se on jaettuna 90 napapiiriltä.
Niin, jos se nyt on näin, että se olisi meren mukaan menossa, niin sittenhän siellä vähän ylempänä tunturissa, jos se kunta- tai kyläkeskusta on ylempänä kuin merenpinta, niin silloinhan se on vähän pitempään valosaa siellä.
Nimenomaan tästä on kysymys, että mihin se perustuu se että se paikkakunnittain jaetaan.
Tämä on hyvä kysymys, Pekka, tähän vuoden alkuun, kaamosaikaan. Kiitän sinua siitä, mihin perustuu kaamoksen aika eri paikkakunnilla. Tähän olettaisin, että on yksi oikea vastaus. Jos sinä satut sen tietämään, niin soita tänne 020317600. Jaana, seuraavana, onko sinulla kysymys vai vastaus?
Joo, hyvää iltapäivää kaikille.
Iltapäivää sinulle.
Kysymys.
Ole hyvä.
Ja, joo, eli miksi Kimple-pelissä, kun saa numeron 6, niin sen 6 jälkeen tulee aina numero 1?
Onko sulla empiiristä, kuinka pitkään olet tilastoinut tätä?
Itse on tällä hetkellä 32 ja sitä on tullut kyllä siitä asti, kun numerot oppini pelattua. Ja viime viikon loppuna oman poikani kanssa, niin minun mummo ja ukin luona, tai minun niin vanhempien luona pelattiin sitä isäni kanssa. Niin se oli kyllä semmoinen yhteinen pohdinta, että miksi 6 jälkeen tulee aina se 1? Että aina kun pelattiin, niin se oli aina se 1.
Onko mahdollista, että kakkosen jälkeen tulisi nelonen ja kolmosen jälkeen tulisi sitten kutonen ja ykkönen, seiskahan sitten tulee kakkosen jälkeen vitonen niin. Ja kolmosen jälkeen nelonen. Olisiko mahdollista, että se tulisi aina se toinen puoli, että se kääntyisi niin kuin päälaelle?
Niin, onko se jotenkin tasapainotettu se noppa vai mikä siinä on se logiikka, että se tapahtuu aina?
Tapahtuuko se teillä kaikille pelaajille vai, koska sitä Gimblen sitä naputintahan voi painaa vähän eri tekniikoilla, sitä voi esimerkiksi lyödä tai sitä voi hitaasti hivuttamalla naksauttaa, niin käykö teillä kaikilla niitä kutoselle jälkeen tulee ykkönen?
Kyllä, kaikille käy ihan sama miten painatko hitaasti tai nyrkillä tai miten hivuttamalla, niin se tapahtuu kaikille, että kutosen jälkeen tulee ykkönen.
Nyt olisikin jännä, jos jos siis Gimblen, mä en tiedä, se on käsittääkseni siis, mä mietin, että onko se suomalainen peli, se ei vissiin ole, kai se on jostain kopio, että jos siellä olisikin tasapainotettu noppa ja jos se selviäisi tässä, niin se olisi äärimmäisen jännää, mutta veikkaan, että siitä
se
ei ole kyse.
Se olisi kyllä jännää.
Joo,
se on jännä, kun kuutosen jälkeen tulee se ykkönen,
niin.
Ja sitten kun se kaverin nappi, ja sitten se sattuu vielä niin, että kaverin nappi on aina siinä, mihinkä se ykkönen, siirretään se ykkönen, niin se on kaveristakin vähän niin kuin huono homma, kun aina se ykkönen ja sitten sut syödään. Että.
Minkäs alan asiantuntija sä toivot, että tähän vastaisi?
No, olisiko joku pelialan ihminen, joka tietäisi näistä lautapeleistä ja sitten näistä nappuloista, että kun painetaan, että miten ne tehdään?
Mä luulen, että semmoinen, jos löytyy, niin jos kiinnostaa. Toinen vaihtoehto voisi olla se, että joku psykologi soittaa ja kertoo, että miksi se tuntuu
kyllä.
Siltä, että kutosen jälkeen tulee aina ykkönen. Koska mun on vaikea kuvitella, että se oikeasti menisi niin. Mutta sulla on yli 30 vuoden kokemus, niin luotetaan sun havaintoihin.
Luotetaan.
Hei, minä kiitän, Jaana.
Pääsetään kato muutkin tästä pähkinästä, kato, että mikä siinä on sen.
Joo, ja nyt siellä systeemi. Moni ryntäilee kirjahyllylle jo nappaamaan vanhaa Gimblea pölyttymästä sieltä hyllyn päältä ja nakuttelee, että onko tämä totta, tuleeko kutosen jälkeen aina yksi. Kiitos, Jaana, hyvästä kysymyksestä. Miksi Gimblea pelatessa aina kutosen jälkeen tulee ykkönen? Mä otan tämän kysymyksen vastaan, vaikka en itse usko siihen kysymykseen. Se voi olla niin, että se tulee useammin se ykkönen, mutta mä veikkaan, että ei tule. Olisiko Suomessa joku, joka olisi nakutellut Gimblea 10 000 kertaa peräkkäin ja aina merkannut ylös, mikä tulee minkäkin jälkeen? Kyllä mä oon niin jotenkin uskovainen siinä, että ei tule. Että se on harhaa, minä veikkaan, mutta toivottavasti olen väärässä, olisi paljon hauskempaa. Jatketaan seuraavaksi Helenan kanssa. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Helena kysyy, miten vitamiinien hivenaineiden pitoisuudet saadaan selville esimerkiksi tomaatista, banaanista, maidosta?
Niiltä otetaan verikoe. En tiedä. Hyvä kysymys. Joku kemistikaan ne jotenkin erottelee. En minä tiedä. Mistä tämä tulee sinulle mieleen, tämä kysymys?
No kun aina lasketaan, että syötkö tarpeeksi kaliumipitoista ruokaa ja magneesiumia sun muita, niin et miten se nyt oikeastaan erotetaan tomaatista tai jostakin ravintoaineesta?
Niin. Ja, eli sua kiinnosti siis...
Punnitaanko ne vai... Niin.
Vitamiinit ja hivenaineet oli sulla niinku kiinnostuksen kohteena.
Niin, joku sinkki tai mitä niitä nyt rautapitoisuus tai näin.
Ja sekin on kiinnostavaa, että jos, niin mihin aikaan vuodesta. Mä voisin kuvitella, että tähän aikaan esimerkiksi tomaatti on ihan tyhjä, kun taas kesällä auringonpahteessa kypsyneenä, niin se voi olla
aivan
pullolla asioita.
Niin.
Helena.
Vai kannattaako juoda lehmänmaitoa vai pastoroitua maitoa tai kermaa? Tai...
Niin. Miten tämä tapahtuu? Siellä on joku elintarvikekemisti nyt jo kaivamassa äkkiä, että mikä se numero oli. Se oli 020317600. Kiitos hei sulle soitosta ja hyvästä kysymyksestä. Mä otan tähän väliin yhden liikennetiedotteen. Kysymys vai vastausohjelma on käynnissä. Tänne on nyt tullut kysymyksiä tällä viikolla. Mihin perustuu kaamoksen aika eri paikkakunnilla? Miksi Gimblea pelatessa aina kutosen jälkeen tulee ykkönen? Miten vitamiinit ja hivenaineet ja niiden pitoisuudet saadaan selville esimerkiksi tomaatista, banaanista tai maidosta? Seuraava langan päässä on Aapo. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Hyvää päivää.
Päivää.
Mulla on kysymys.
Ole hyvä.
Sellainen kysymys, että miksi tähtikuviot ei muutu? Kun avaruudessa kaikki kuitenkin on liikkeessä ja kaikki kiertää jotakin, niin miten ne vuosisadasta ja tuhannesta toiseen pysyy samana.
Jaa, auringot pysyy paikallaan, mutta eikö ne sitten kuitenkin galaksit liiku suhteessa toisiinsa tai aurinkokunnat? Joo, niin. En ole koskaan niin tullut tuota ajatelleksi. Mistä sä tämmöisen kekkasit? Tämähän on niin kuin älyttömän hyvä
kysymys. Ihan vaan kun on kuunnellut tätä teidän ohjelmaa, niin kerran heräs kysymys ja nyt pääsin linjoilta läpi, niin sen kysyn.
Joo. Vai liikkuuko se niin hitaasti, että ihmisikä ei ehdi sitä huomaamaan?
Niin.
Minä ymmärsin kysymyksen, että miksi tähtikuviot eivät muutu, vaikka avaruudessa tapahtuu jatkuvasti kaikenlaista muutosta. Oliko tämä niin kuin tiivistettynä?
Joo, hei, oikein hyvä.
Kiitos paljon Aapo soitosta.
Kiitos, hei.
Moi. Sitten Ari, onko sinulla kysymys vai vastaus? Moro.
No, moro, tietenkin kysymys.
Ole hyvä.
Olin tuossa syksyllä Rodoksella ja olen aikaisemminkin miettinyt. Mietin, että kun tämä aurinko nyt tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla porskuttaa, ja niin siirtyessään pohjoiselta eteläiselle ja päinvastoin, eli kun päivät pitenee ja lyhenee päinvastoin, niin onko siinä päivän tasajan kieppeillä silloin myös jonkinnäköinen hetkellinen päivän piteneminen, kun tämä maapallon kulma muuttuu aurinkoon nähden?
Eli silloin kun aurinko siirtyy eteläiseltä pohjoiselle tai pohjoiselta eteläiselle, niin piteneekö päivä myös päivän tasajalla?
Joo, eli tuleeko siinä niinku hetkellinen piikki sinnekin, että siellä pimeässä Rodoksen illassa sitä oli aikaa mietiskellä.
Niin, no hei, tämä on aika selkeä kysymys. Jätetään se fiksumpia vastaajiksi. Kiitän Ari sinua tästä näin.
Ei, kiitos, hyvää päivän jatkoa. Moro.
Päivän tasa ja valoisuudesta siis halutaan tietoa. Pirkko, morjesta. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Joo, ehtoota vaan.
Ehtoota.
Olisi vastaus.
Mihin kysymykseen?
Selitys. No semmoisen viime kerralla, kun oli kysymys hintojen halpuuttamisesta ja sanottiin näin, että joku mainostaa, että 4 kertaa halvempi on uusi hinta. Ja joo, siellä toimittaja ja kysyjäkin jo oikeastaan päätyi oikeaan tilanteeseen, eli tullaan mahdottomaan tilanteeseen. Eli kun hintoja halputetaan, niin se nollapiste jo tulee vastaan ennen kuin mennään negatiivisiin hintoihin. Eli nollapisteessä tulee joko ilmaisjakelu tai tavara pannaan polttoon, kun negatiivisia hintoja ei ole. No, minkä tähän tulee tämmöinen sanonta, kun 4 kertaa halvempi tai 4 kertaa pienempi? Se on ehkä ajattelemattomuutta. Mä otan esimerkkinä, vaikka on sitten hinnat 1 euro ja 4 euroa. Niin tämä 4 euroa on 4-kertainen 1 euroa verrattuna. Jos mennään päinvastaisen suuntaan, niin tämä halvempi hinta on 1/4 kalliimmasta hinnasta. Eli nämä suhdeluvut niin kuin menee vastaluvuksi, eli siis, käänteisluvuksi. Eli tämä niin kuin menee sekaisin nämä vertailuluvut. Sitten useasti lehdissä, televisiossa, radiossa puhutaan näin, että jokin hinta tai asukasluku, väkiluku on 4 kertaa suurempi kuin aikaisempi, esimerkiksi 4 kertaa suurempi. Minä en koskaan varmistu siitä, että tämä kirjoittaja tai sanoja on varma siitä, että miten hän tarkoittaa, että onko se uusi arvo 4-kertainen tai sitten 4 kertaa suurempi. Päädytään eri lopputulokseen.
4-kertainen, avasta tuo vielä, että jos on 4-kertainen tai 4 kertaa suurempi, niin miten se matikassa menee, no, miten ne lasketaan?
Matikassa menee tällä tavalla, että otetaan nyt luku, vaikka mä pistän siihen tämän yksikön hinta, tai siis markka, koska se on niin kuin reaalinen. Niin 2 euroa, mikä hinta on 4-kertainen tähän verrattuna, niin se on 8 euroa, eikö niin?
Kyllä.
Sitten mikä hinta on se, joka on 4 kertaa suurempi kuin tämä 2 euroa? No se ero on 4 kertaa 2 euroa, se on 8 euroa. Nyt tähän lähtöarvo on 2 euroa, lisätään tämä 8 euroa, tullaan 10 euroon, eli tullaan eri tulokseen. Eli pitää olla aika tarkka. Eli kun äkkiä näitä lukuja, vaikka asukaslukuja katsellaan ja vertaillaan, niin tämä saattaa olla helppo tämä nelinkertainen huomata, mutta että on nelinkerta suurempi, niin se on vaikeampi nähdä, kun tämä laskuoperaatio on pidempi.
Onko tämä Pirkko lyhykäisyydessään tämä vastaus, siis se, että se on mahdoton se ilmaisu?
On.
Ja sitten jos mietitään syitä, niin ollaanko silloin niin kuin mainonnan maailmassa, eli halutaan, että se tuntuu isolta?
Kaksi vaihtoehtoa on siihen mainonnan maailmaan. Joko pidetään asiakkaita tyhminä, ettei me huomaa mahdottomuutta tai tätä mainosta, tai sitten mainostaja ei tiedä, että miten hänen pitäisi mainostaa, että tulisi tämä oikein, että mennäänkö hänen murtulukupuoliin.
Luotetaan siihen, että meitä pidetään fiksuna meitä kuluttajia, siellä on tapahtunut virheajattelu, mutta yhden haasteen heitä negatiivisia hintoja, niin eikö sähkölaskuissa hinta voi olla negatiivinen? Ainakin jossain vaiheessa ennen kuin mentiin pakkaselle, niin, tai siis ennen kuin sähköyhtiöt tähän heräsi, niin tuntui, että sieltä tuli rahaa takaisin.
Ei tule hinnoista kyllä rahaa takaisin.
Mutta jos se hinta painuu miinukselle?
Joo, ei ole realistisesti mahdollista tuommoinen. Se päättyy siihen ilmaisen, eli sinulla ei voi kukkarossa olla vaikka miinus 50 euroa. Se kukkaro on joko tyhjä, tai sitten siellä joku killinkin on olemassa.
Mutta jos se hinta on miinuksella, niin sitä hintaa, rahaa tulee takaisin sitä mukaan kuin käyttää. Sulla ei ikään kuin makseta sähkönkulutuksesta.
Kumpa tulisikin.
Mutta se on toinen kysymys. Minä kiitän, hei, ennen kuin täältä tippuu vielä Pirkko sulla uploadit, niin kerrotko vähän, että mitä kautta sulla on matikka näin tuttua?
Mulla on se ylempi korkeakoulututkinto ja matemaattiset aineet.
No niin,
täältä. Mä otan vielä yhden esimerkin, niin. Yhden esimerkin, jossa tämä maininta, että mennään 4 kertaa halvempaan, on reaalinen, järkevä. Otan esimerkkinä lämpötilan. On luotu semmoinen kuin celsiusasteikko, 0 asteessa vesi jäätyy, mennään plussan puolelle ylöspäin ja negatiivisesti alaspäin. Me voidaan ihan hyvin lähteä liikkeelle vaikka 2 celsiusasteesta ja mennään pakkasen suuntaan vaikka 5-kertainen astelukumäärä. Lähdetään 2 alaspäin, 5 × 2 = 10, eli 10 pykälä alaspäin, miinus plus 2. Plus 1, 0, miinus 1, miinus 2, miinus 3. Päädytään -8.
Aivan.
Ja nyt se on just se -8 täällä. Mä katson tää ulkolämpömittari. -8 astetta pakkaa.
Eli lämpötiloissa se on mahdollista, mutta rahassa puhuttaessa niin sinne kukkaroon ei tule.
Joo, se on määritetty.
Se on tyhjä sitten, kun se on tyhjä. Se on meille monelle tuttua. Hei, kiitän sinua soitosta. Eli jos jokin hinta on 4 kertaa halvempi, niin lukaiskaa uudestaan, lähettäkää palautetta. Ei noin voi sanoa. Tuo on mahdottomuus. Kiitos Pirkko tästä selvennyksestä. Jatketaan ohjelmaa seuraavaksi Erkin tahdittamana. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No minulla on kysymys.
Ole hyvä.
Täällä maapallollahan käytetään öljyä 4 kuutiokilometriä vuodessa. Ja se tarkoittaa, että sitä käytetään 11 miljoonaa kuutiota vuorokaudesta.
Joo.
No se öljyn valmistumisprosessi kestää 150 miljoonaa vuotta tuolla maaperässä.
Joo.
No nyt minä kysyisin, että kun se silloin alkoi 150 miljoonaa vuotta sunnuntaina, niin paljonko tänään sunnuntaina pitää valmistua?
Eli paljonko on päivätuotto?
Paljonko on päivätuotto tänään?
Uutta öljyä nykypäivänä.
Niin, paljonko sitä muodostuu maaperä?
Tämä onkin hyvä kysymys. Aika usein on puhuttu siitä. Tosin viime vuosina ei niin paljon, että öljyvarat loppuu, mutta tuleeko sitä kuinka paljon lisää? Täyttyykö ne vanhat imetyt öljy lainausmerkissä säiliöt siellä maan alla, niin täyttyvätkö ne sitten pikkuhiljaa? Mika, siis sanoit sä, että 11 miljoonaa kuutiota käytetään vuorokaudessa?
Kyllä.
No se on ainakin vähemmän kuin se tuotto. Siitä voidaan olla varmaan aika yksimielisiä, koska eihän se muuten hupenisi. Aika, mistä minim... on, joo, neljä, mä vielä mietin näitä lukuja. 4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.
Se on... 4 kuutiokilometriä.
Eikö 4 kuutiokilometriä, niin. Mistä sä oot nämä luvut löytänyt?
No, minä olen tietenkin googlettanut niitä. Ja...
Aivan. Ja et ole Googlella löytänyt vastausta päivätuottoon?
Ei sitä ole, mutta minimihän me voidaan laskea kuitenkin siitä, koska öljy ei ole vielä loppunut. Mutta kuinka pitkään sitä riittääkin vielä?
No se on vielä hyvä jatkokysymys. Erkki, minä kiitän tästä kysymyksestä. Eli kuinka paljon öljyä valmistuu päivässä tällä hetkellä maan uumenissa? Mielenkiintoinen kysymys. Kiitän sinua, Erkki, tuosta ja haastan kaikki öljyalan ammattilaiset räknäilemään ja tekemään arvioita ja sitten soittamaan tänne perusteltujen vastausten kerran. En nyt saa tuota sanaa taipumaan. Perustellen kierretti. Arja, moro! Kysymys vai vastaus?
No, vastaus.
Mihin kysymykseen?
Siihen, kun se pikkupoika kysyi, se Väinö jo aikoja sitten, että miksi ihminen kaljuuntuu päälailta, eikä siis kaljuuntuminen alkaa päälailta, eikä sivuista.
Muistankin tämän kysymyksen. Tämä oli hyvä. Joo. Mikä on sun vastaus?
Mullahan ei ole, tämä on mututuntumalla, tämä ei ole siis tieteellistä tietoa, mutta ajattelin vaan, että kun ihminen syntyy, niin sillä on syntyessään siellä päälailla sitten on se aukile, joka sitten muutaman vuoden kuluessa siitä sitten niin kuin kasvaa umpeen. Niin ajattelin, että jos se johtuisi siitä, että siinä se pää on sitten vähän niin kuin heikompi se, että se hiusjuuri siinä sitten, siinä aukileen kohdalla. Hmm? Ja siitä johtuisi tämä kaljuuntuminen päälailta eikä sivuilta. Kun tässähän on sitä umpiluuta jo syntyessä tässä sivuilla.
Tämä on mielestäni erinomaisen hyvä arvaus, Arja, mutta siitä arvauksesta en kuitenkaan anna aplodeja, koska ei ole varmaa vastausta. Mutta tämä on hyvä palauttaa tämä vanha Väinön kysymys mieliin, miksi kaljuntumusta tapahtuu päälailta eikä sivulta. Miksi raivo harvenee ennen ohimoita? Kiitos, Arja, tästä soitosta. Ja seuraavana sitten Pekka mukaan. Hetkonen, ei olekaan Pekka. Taitaa olla Kalevi, terve. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No, terve. Tuo kysymys.
Mikä kysymys?
Semmoinen kysymys, kun mulla on kissa, joka tykkää olla ulkona ja tykkää olla sisällä.
Joo.
Ja illalla, niin mistä se vaistuu illalla? Että niin yöksi tulee pakkanen ja se ei halua lähteä ulos ja silloin se on sisällä. Mutta vaikka illalla on pakkanen niin, ja yöllä lauhtuu, niin se haluaa mennä ulos. Minä en tarvitse mitään muuta lämpömittaria kuin tuon kissan. Minä tiedän, että niin milloin lauhtuu ja milloin pakastuu.
Ja se, onko hän ihan tarkka sitä nollasta, että se ei niin kuin pikkupakkanenkin riittää, että ei mene?
Vaikka olisi 25 pakkasta, jos se yöllä lauhtuu, niin se haluaa mennä ulos.
Eli jos se tippuu vaikka mutta sinne on, tai lämpenee johonkin 15 pakkassa?
Niin se haluaa mennä ulos. Mutta vaikka olisi illalla vaikka 15-20 astetta pakkasta, jos se sitten yöaikana se pakkanen kiristyy tuonne sitten huomattavasti vaikka, no sanotaan vaikka 30, niin se, mistä se tietää sen, että pakkanen yöllä nousee?
Onko teillä eteisessä ilmapainemittari, jota se pystyy lukemaan?
No minä olen sitä pohtinut, että se varmaan pystyy vaistuamaan ilmapaineen.
Niin voisi kuvitella. Hei kissa. Kalevi, tämä on hyvä kysymys. Tämä on erittäin hyvä kysymys. Mistä kissa tietää, että on pakkanen tai että ilma kylmenen tai ilma lämpenee? Onko niillä joku sisäinen ilmapuntari toisin kuin ihmisillä? Vai onko ihmisilläkin? Me ei vaan enää kaikilta maailman hälyltä enää osata aistia sen antamaa signaalia kunnolla. Hyvä kysymys, Kalevi. Mistä kissa tietää, että on pakkanen? Kello on 16.48, oikein mukavaa sunnuntain iltapäivää, kaunis päivä ollut tänään. Jatketaan kysymys vai vastausohjelmaan seuraavaksi velimatin kanssa. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No, mulla on arvattavastikin tuommoinen arvausvastaus. Ei sen 100% varma ole, mutta tietoa kyllä on.
Mikä oli kysymys?
Se oli tämä Kimplen numero 6 ja 1. Niin mulla on semmoinen tieto, kun aikanaan isäni rupesi valmistamaan tätä Porissa ja edelleenkin sama perhe sitä jatkaa sitä valmistusta ja parin vuoden päästä tulee jo 60 vuotta täyteen, että kyllä tässä kokemusta on.
Oletko ollut itsekin niitä tekemässä?
No joo, olen ollut osakkaana kyseisessä yrityksessä ja 67 vuonna, kun ensimmäiset Kimplet näki päivänvalon, niin se arpanoppa oli numeroitu niin, että se oli numerolla 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Ja myöhemmässä vaiheessa, kun se oli myöhemmässä vaiheessa, tämä arpanoppa tuli sitten niin, että siinä oli pisteitä. Ja arvatekin, kun ne pisteet, esimerkiksi oli puuta ne ensimmäiset arpanoppulat ja myöhemmin jotakin komposiittimuovia tai mitä lienääkään, niin silloin kun siinä on yksi piste, niin se on kuitenkin leimattu semmoista tanssaamalla, ja sitten kun siinä on 6 pistettä, niin on syvemmällä ne pisteet. Niin tietenkin se arpanoppa sellaisena, jossa on pisteitä, niin se on eri painoinen eri sivulta. Mutta alkuperäinen, joka sitten oli numeroina, eli ykkösnumero, joka siitä eteenpäin kutoseen puuta, niin se oli alkuperäinen, oli täydellinen jäljitelmä siitä amerikkalaisesta pelistä, jonka nimi oli Trouble. Sen tarina on sellainen, että meidän sukulaiset Amerikassa tuli Suomeen ja isäni halusi auttaa näitä amerikkalaisia teettämään tekohampaat. Ja kun ne oli Suomessa halvempia tehdä kuin Amerikassa ja kun meitä oli 5 lasta meidän perheessä, niin ne antoi sitten vielä tuliaiseksi sen Troublen meille isäni palkkioksi siitä avustuksesta tekohampaiden hankkimisessa. Ja se jäi meille se peli. Ja sitten kun isäni huomasi, että lapset kovin tykkäsivät siitä pelistä, niin se rupesi miettimään, että hän rupesikin tekemään tätä täällä Porissa. Ja 67 vuonna hän teetti sitten muotin. Ja se ensimmäinen Kimple-versio oli ihan täydellinen kopio siitä amerikkalaisesta alkuperäisestä, jossa oli tosiaan ne arponappulakkeli numeroina. Ja se seuraavan kerran se Kimple, kun täytti 50 vuotta, niin siihen versioon tehtiin ihan identtinen kopio sitten alkuperäiset, ja siihen hankittiin myöskin nämä numeroiset arpanappulat. Mutta mun tietääkseni niin valtaosa näitä nappulista arpakuutiosta on juuri näillä pisteillä tehty. Ja luulen, että nyt parin vuoden päästä, kun se täyttää 60 vuotta, niin edelleenkin todennäköisesti se arpanappula on se niillä pisteillä. Et kyllä se teoriassa se 6 painettua, sisäänpäin painettua nasta on kevyempi kuin se 1. Tämmöinen luulelma, mutta ei jää meillä mitään tietoa siitä.
Eli se tavallaan toi mahdollistaisi sen, että jos heittäisi 1 000 000 kertaa, niin se pikkasen painottuisi se 1 sen 6 jälkeen.
Joo, semmoisella arpanappulla, missä on nämä pisteet.
Kyllä.
Mutta jos siinä on numerot, niin kuin siinä alkuperäisessä on ollut, ja aika kauan sitä numeroa tehtiinkin, niin siinä ei sitä ilmiötä voi oikeastaan tulla, koska se on yhtä painava se jokainen sivu.
Tämä on hei mielenkiintoista. Tietysti, ennen kuin annan sulle uploadit, niin osaatko vielä sanoa, mistä tämä Kimblen nimi on peräsi?
Voin kertoa senkin. Se oli vuosi 67. kun televisiossa meni tämmöinen televisiosarja, kun takaa ajettu, kun se nyt oli. Ja sitten kun tätä Kimplen nimeä, se on siis Trouble alun perin, eli pulma, niin sitten täytyy löytää Suomelle joku vastaus. Ja sitten kuitenkin, kun televisiosarjassa meni tämä tohtori Kimple, joka ajoi takaa sitä yksikätistä miestä, joka oli hänen vaimonsa oletettu surmaaja, niin kun tämä oli sitten annettiin niin takaa jo peli tälle niin nimikkeeksi, ja silloin isäni sitten jostakin syystä vaan halusi ottaa sen Kimplen, kun se oli tämä lääkärin nimi.
Joo, ja no tämähän on ihan takaa jo pelinä, niin joo, hei, kiitän kovasti. Väitän, että tämmöisiin vastauksiin ei kirjat eikä internetti pystyttä, kun tekijät itse soittelee ja selittää. Aika mielenkiintoista, että se olisi vähän kevyempi sitten se kutonen, jos siitä on 6 reikää kaverettu siihen. Joo, ja vaan 67 vuodelta. Mulla oli semmoinen puuversio, missä oli puunappulat, kunnes muksut päätti tanssia sen päällä pikkusena. Harmittaa vielä, kun nyt on muovikimble käytössä. Mutta hei, minä kiitän erinomaisen mielenkiintoista vastauksesta, veli-Matti, sinua. Ensikäden tietoa me luotamme siihen, että nyt kaikki, jotka huomaatte, että kutosen jälkeen tulee ykkönen, niin kattokaa, se on coverrettu, jos ei ole sitten sitä vanhempaa versiota, missä on numeroita ykkösestä kutosen, niin pienen pieni keveysero siellä saattaa selittää tätä todennäköisyyttä. Olipas jännä ja kiinnostava vastaus. Me heitään vielä nopeasti ottamaan yksi puhelu ennen uutisia. Sieltä taitaa olla Antti jonossa. Onko sinulla kysymys vai vastaus ja onko se mahdollisesti nopea?
No, mulla on 3 kysymyksen vastaus, mutta
kysymys vai vastauksia ohjelma, niin kysymys vai yksi vastaus, sulla on minuutti aika.
Joo, no hän käski aloittaa tuosta tähtikuvioasiasta, että ei ne ole muuttumattomia, että ne, kyllä ne hitaasti muuttuvat, että nythän me noi tähdet, mitä tuolla on tästä samasta galaksista ihan ja kaikki tähdet kiertää galaksin ympäri, mutta hiukan eri nopeuksilla. Puhutaan ominaisliikkeistä ja maan suhteen tai meidän auringonkunnan suhteen nopeimmin liikkuu tuo Barnardin tähti ja se liikkuu tuommoiset 3 asteen tuhannesosa vuodesta.
Eli miten jos tuon laskee, niin kun, että se liikkuu meidän pohjoisen pallopuoliskon taivaalla niin kuin vasemmalta oikealle, niin montako miljoonaa vuotta siihen menee?
Siis se nyt on tämmöinen niin kuin hetkellinen nopeus, että että se varmaan sitten pitkän ajan ei se liiku niin kuin lineaarisesti pitkän ajan kuluessa, mutta nyt sitten näin, niin kuin hetkellinen kokonaisnopeus ja sitten se tuossa on sitten vielä, että se menee osittain niin kuin syvyyssuuntaan. Mutta kyllä siis ihan ihmiskunnan aikana nämä havaittavissa määrin nämä tähtikuviot on muuttunut, mutta ei sen yhden ihmisen aikana ehdi paljon muuttua. Että ei sitä niin kuin tavallinen tähtien tallaaja pysty havaitsemaan. Mutta ihan me lasketaan näitä sitten tuo harjoitustehtävänä. Mäkin kun olen aikoinaan opettanut astrofysiikkaa, niin opiskelijoille lasketaan näitä, että kuin paljon ne liikkuu jossakin ajassa.
Eli voiko, ja mun pitää nyt vähän tulla väliin, koska uutiset tulee niskaan, niin ihan nopeasti, niin onko se Antti vastaus se, että ne liikkuvat, mutta me emme omin silmin sitä liikettä vaan näe?
Joo, mutta ei siis silmin näe. Mutta kyllä sen kaukoputkella havaitaan, että sitten kun katsotaan eri aikoina otettuja valokuvia, niin se näkyy siis kaukoputkella otetuissa valokuvista.
Kiitän Antti tästä. Mä nyt joudun lopettamaan, vaikka vastauksessa olisi varmaan vielä syvennettävää, mutta aplodit saat kuitenkin.
Onko sinulla kiinnostava kysymys tai tiedätkö vastauksen johonkin jo aiemmin kysyttyyn? Soita suoraan lähetykseen numeroon 020317600.
Kello on varttia yli 5 oikein mukavaa sunnuntaita. Paavo Häikkiö tänään vetämässä kysymys- vai vastausohjelmaa. Tämä tunti aikaa kello 18 saakka lopuksi äänestetään parhaasta vastauksesta, mutta jotakin kysymyksiä edelliseltä tunnilta on vielä vastaamatta ja vanhojakin saa vastailla. Kuinka paljon öljyä valmistuu maan uumenissa tällä hetkellä päivässä? Kun aurinko siirtyy eteläiselle pallonpuoliskolle, niin piteneekö päivä hetkellisesti myös päivän tasajalla? Miten vitamiinien ja hivenaineiden pitoisuudet saadaan selville esimerkiksi banaanissa, maidossa tai tomaatissa? Ja mihin perustuu kaamoksen aika eri paikkakunnilla? Onko se esimerkiksi merenpinnan korkeuden mukaan? Jos vaikkapa Kilpisjärvi on melkein 0,5 kilometriä merenpinnan yläpuolella, niin onko siellä siis tosiasiallisesti niin, että se kaamos aika on lyhyempi kuin mitä kerrotaan? Jos se on merenpinnan mukaan ja siellä 0,5 kilometrin korkeudessaan se näkyy se valo pidempään, niin onko se käytännössä sitten vähän lyhyempi se kaamosaika? Miten se mitataan se kaamoksen aika eri paikkakunnilla oli siis kysymys. Jos tiedät vastauksen noihin tai johonkin muihin auki oleviin kysymyksiin, niin soita 020317600 tai jos sulla on joku kysymys, mihin itse toivot vastausta, niin samaan numeroon. Jatketaan sitten ohjelmaa Lailan siivittämänä. Onko sinulla Lailla kysymys vai vastaus?
Kysymys.
Ole hyvä.
Olen paljon katsonut noita luonto-ohjelmia ja mun tuli mieleen, että onko kaikilla ihmisillä ja eläimillä, käärmeillä, sun muilla ravoilla, niin 2 silmää.
Hyönteisillä myös.
Jollakin... Niin.
Nyt onko yksilmäisiä tai monisilmäisiä?
Joo. Siinä oli mun kysymys.
Eli onko millään eläimellä useampi kuin 2 silmää tai 1 silmä? Tämä onkin jännä. Mä jotenkin luulisin, että jollain hyönteisillä olisi 1 000 000 silmää, tai 1 000 000, mutta sanotaan 10 silmiä. En tiedä. Katsotaan, jos joku tietää, varmaan joku tietää, ja sitähän varten tämä ohjelma on olemassa. Tuo kysymys on selkeä, Lailla, minä kiitän siitä, onko kaikilla eläimillä 2 silmää, jos lasketaan, niin kaikilla, mereeläimet kaikki mukaan lukien. Hyvä kysymys käynnisti tämän tunnin, otetaan seuraavaksi mukaan. Ari, onko sinulla kysymys vai vastaus?
Minulla olisi vastaus.
Mihin kysymykseen?
Tähän öljyn muodostumiseen tänä päivänä.
No niin, no paljonko sitä päivästä tulee?
Ei tule ollenkaan, koska öljy, hiili ja maakaasu esimerkiksi, ne ovat uusiutumattomia energiavaroja. Eli ne on aikoinaan muodostunut 1 000 000 vuosia sitten, kunhan se nyt oli tuonne maapallon uumenin, ja sinne ei tule sitä enää lisää.
No kai sitä nyt vähän tihkuu, että jos joku kaasuuntuu, joku sedimentti jossakin merenpohjassa ja valuu jonnekin. Kai sitä nyt vähän luulisi tulevalle. Ei se nyt samassa määrin, mutta kai sitä nyt vähän tulee.
Ei se muuten olisi uusiutumaton. Eli käytännössä sitä ei tule. Näin minulle opetettu ja näinhän on mediassa aina puhuttu. Tältä pohjalta mä lähdin sitä pohtimaan. Ja
no mikä sen olisi sitten sen prosessin pysäyttänyt uusiutu. Sitten? Että jos se joskus aikoinaan on muodostunut ja nyt ei enää muodostu, niin miksi ei enää?
Aikajakso on niin pitkä, että kyllähän merenpohjaan nykyäänkin sitä menee, mutta ei sitä käytännössä voi mitata ja ilmeisesti olosuhteet maapallolla on toiset. Ne myllerrykset siihen aikaan oli toisenlaisia, eli ne hautautui se biomassa tuonne
syvälle. Sulla on, mistä sä tämän, onko tämä niin kuin päättelyä vai onko sulla syvempää osaamista tästä teemasta?
No, 70-luvun opinnot. Ihan perusopinnot ja sitten tämä vuosien varrella kertynyt niin kuin tieto noista eri lähteistä. Eli puhutaan uusiutumattomasta ja uusiutuvasta energiasta.
Joo, näin puhutaan. Mutta toivottavasti, Jari, et hirveästi loukkaannut. Jos mä en nyt anna aplodeita, koska mä veikkaan, että sitä muodostuu ehkä vaan ihan tosi superhitaasti. Tuossa aikaisemmin vei 100 000 000 vuotta, että se laari täyttyy, niin edelleen 100 000 000 vuoden päästä tästä se täyttyisi uudestaan, mutta me ei jaksa sitä ehditä odottamaan ihmiset ennen kuin meidän aikamme loppuu tältä maapallolta. Mä veikkaan, korjatkaa, jos olen väärässä. Soittakaa tänne ja todistakaa yhtä lailla Arin kanssa, että älä hölmö juontaja siellä arvaile. Antakaa asiantuntijoiden tietää. Mutta en. Nyt otan riskin. En anna aplodeita tuosta vastauksesta, vaikka se niin kuin, niin, uusiutumattomista kyllä puhutaan, mutta kyllä se varmaan vähän. No, mennään eteenpäin. Mimmi seuraavaksi, onko kysymys vai vastaus?
Kysymys täällä oli.
Ole hyvä.
Ja tyhmiä kysymyksiä hän ei ole, eihän.
No, mä joskus kysynyt jonkun tyhmänkin kysymyksen. No, mutta anna tulla.
No, semmoinen askarruttanut näin ikäihmisenä, että sana rakkaus, mitä ja miten se on syntynyt ja mitä se oikeasti tarkoittaa. Ja sitten viha vastakohtana. Jos joku selkokielellä selostaisi sitä.
Eli
sitä
mistä
käytetään niin paljon ja niin paljon väärin, että olisi kiva tietää, mitä se tarkoittaa oikeasti.
Mistä sanat rakkaus ja viha ovat syntyneet ja mitä ne oikeasti tarkoittaa? Tämä on mielestäni Mimmi oikein niin mainio kysymys, eikä ollenkaan tyhmä. Minä kiitän sinua kysymyksestä, mistä rakkaussana on tullut, mitä se oikeasti tarkoittaa ja sama sitten vihasta. Ja en yhtään ihmettelisi, vaikka tämänkin joku tietää. Jos se olet sinä, niin soita 020317600. Me mennään ohjelmassa eteenpäin kohti Lauria. Sinä olet jonossa seuraavana. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No, mulla on kysymys.
Ole hyvä.
Ja olen tässä ihmetellyt, kun olen jo vanha mies, niin monta kymmentä vuotta, että miksi tähdet tuikkivat, mutta planeetat ei. Just äsken kattelin tuossa, kun Venus tuolla mollottaa, niin se ei tuiki yhtään, mutta sitten kun mä katson etämpänä olevia tähtiä, niin niiden valoisuus vaihtelee, ne tuikkii. Siis miksi tähdet tuikkivat, mutta planeetat ei?
Nyt tästä ohjelmasta, tässä on nyt vuoden päivä tätä tehty, niin mulla on semmoinen mielikuva, että tämä olisi joskus ollut tämä sama kysymys. Mutta koska en muista vastausta siihen, niin annetaan jonkun, en ole varma, voi olla, että se oli joku vähän tämän tyyppinen, joku tähtien tuikkeeseen ja ilmakehään no liittyen, mutta miksi sitten ne planeetat eivät tuikin, niin en mä nyt sitten ole jättänyt sitä muistiin, niin sitä vastausta, että hyvä joo kysymys, jätetään se tänne, miksi tähdet tuikkii, planeetat ei. Lauri, minä kiitän sinua tästä.
Hei, odota vähän.
Juu.
Mulla oli toinen kysymys se, että miksi vaatteet kääntyy nurinpäin pesukoneessa, mutta siihen kuulemma on jo ollut vastaus. Muistatko sä sen vastauksen?
En, mutta tämä on nyt, ei, otetaan yksi kerrallaan. Mä en anna enempiä, niin kuin tuossa oli ennen uutisia, oli yksi henkilö, joka varmasti tiesi vastauksen useampaan kysymykseen. Se on täysin mahdollista, mutta mä pidän nyt tänään tiukkaa linjaa, yksi kysymys tai yksi vastaus per soittaja. Siellä on niin pitkä jono, että päättäkää sitten soittajat itse, mikä on se tärkein, paras kysymys tai paras vastaus, mikä otetaan. Mutta miksi tähdet tuikkii, planeetat ei? Seuraavaksi sitten jonossa taitaa olla Noel. Moro, onko sinulla kysymys vai vastaus?
Kysymys.
Ole hyvä.
Että miten maapallo sai puut syntyessä?
Miten maapallo sai puut? Niinkö?
Niin.
Eli mistä puut tuli maapallolle? Sitäkö tarkoitat?
Että kun se puu siis maapallo syntyi, niin miten se sai puut sinne maahan?
Joo, eli jos jostakin kaasusta muodostui vettä, jostakin avaruuden aineesta hiekkaa ja maata, niin mistä ne puut tuli? Tämä onkin jännä, että mistä siis jo varmaan muutkin kasvit sitten samaan syssyyn, niin miten ne sitten, mitä sä veikkaat noilla? Kuinka vanha sä muuten oot?
7.
Hei, tämä on erinomaisen hyvä kysymys. Mistä puut tuli? Onko sulla mitään arvauksia itselläsi?
No, ei.
Ei, no, se ei tarvii olla. Mä kysyin varuilta. Minä kiitän noin sua hyvästä kysymyksestä. Miten maapallo sai syntyessään puut? Otetaan sitten seuraavana Noelin jälkeen Arja. Morjesta, onko sinulla kysymys vai vastaus?
No, morjens. Mulla on kysymys.
Ole hyvä.
Joo, eli mä oon aina ihmetellyt sitä, että kun mulla on kokemusta noista koirista, sitten ne aina niin kuin vaatii itselleen semmoista herkkupalaa. Ja sitten kun mä rupean sitä herkkupalaa antamaan tai koirille, niin ihan niin kuin avaisi koiran suussa hanan. sieltä alkaa valua sitä kuolaa, niin ihan ei tippuina, vaan se ihan valuu. Et mikä se on se, joka laukaisee sillä koiralla tämmöisen refleksin?
Eikö se ole sama ihmisilläkin, että sylkeä tulee, kun pitää saada nieltyä tavaraa, kun tietää ruokaillessa, niin erittyy. Pavlovi voisi soittaa nyt tänne ja kertoa oikean vastauksen.
Ei se kuule, vaikka minkälainen herkku olisi kuule nenä edessä, niin kuule, ei se semmoisena hanana vuodesta millä Labrador-merkkisellä koiralla.
No Labrador, no, eikö ne ole vielä semmoisia hirveitä ahmioita, että ne nielee, ne ei malta mussutella yhtä, ne ahmii.
Jos annat puolikkaan näkkileivän, niin heität sen ilmaan, niin se nielaisee sen kokonaisena.
Se on kyllä kaikkein niin kuin persoimpia herkuille, mitä minä tiedän koirista. Ja varmaan sitä sylkeä vaaditaan, että se kuiva korppu sieltä menee sieltä nielusta vatsaan asti. Mutta
se näkeminen on se, joka avaa sen hanan.
Ootko,
ja sen jälkeen, kun se saa sen herkun, niin sitten se loppuu.
Ootko vai haistaako? Kai sen molempia. Ootko huomannut eroja herkkojen välillä, että hana olisi enemmän onkin jollakin toisella kuin toisella herkulla?
On. Eli niin kuin tuo koira on sellainen, että tuijottaa aina määrättyn kelloaikaa, että nyt pitäisi sitä herkkua saada, ja kun mennään sitä hakemaan, niin mä en voi tosiaan heittää sitä kokonaisena, koska se meni samantielinen maahan. Mä siperän siihen ruokakuppiin sitä, ja se tuijottaa siinä 20 sitten päässä, ja se hana vuotaa.
Mitkä herkut on niin kuin pahimpia vuodattajia?
No se on tämmöinen joku lihanappi tai joku kananappi, niin tämmöiset nappulat. Ne on semmoisia 2 euron kokoisia ja vajaa sentti paksuisia, ja hyvin semmoisia vähän niin kuin pahvia. Haisee silleen niin kuin minusta pahalle, mutta varmaan siinä koirassa on ihanaa.
Siellä jollain kuulijalla rupesi nyt kuolla valumaan. Hei, minä kiitän Arja tästä kysymyksestä. Eli miksi se niin kuin kuolla valuu niin kuin hanasta kääntäisi, kun herkut tulee esiin, tietyt ruoka-aineet? Miksi niin kuin? Mä veikkaan, että se liittyy siihen nielemiseen, mutta joo, voin kuvitella se ahneen kiiluvat silmät sen Labradorin, kun se siinä odottelee herkkuja ja kuolla sen, kun valuu. Olisi ehkä ilkeää joskus mitata kupin kanssa, että paljonko sitä oikeasti noroa, että jos pitää sitä tarpeeksi kauan siinä suun edustalla, niin tuleeko puoli kuppia vai 2 kupillista kuolaa yhdestä koirasta yhdellä herkkuhetkellä. Ei mittailla, ei kiusata koiria. Annetaan herkut ansioiden mukaan. Erkki seuraavana, onko sinulla kysymys vai vastaus?
No, minulla olisi vastaus.
Mihin kysymykseen?
No, siihen rakkauskysymykseen.
Aa.
Eli mistä sana rakkaus tulee?
No, mistä se tulee?
Se tulee ilmeisesti vanhaa suomea, mutta rakata, joka on tarkoittanut sitä, että kun laivat kohtaa avomerellä, niin ne laittaa pitkät lankut, joilla ne sitoo ne laivat toisiinsa, niin sitä, kun se on rakkaamista. Niin silloin niin kuin siinä aallokossa heilutaan paljon vähemmän kuin jos olisi yksin.
Aiku kaunis vastaus. Onko tämä arvaus vai fakta?
Siis mä olen ostanut tämän faktana. En muista, mistä mä sen ostin tämän ajatuksen, mutta kuulin sen joskus jostain. En tiedä, onko jopa Yleltä kuullut vai onko joku luento vai joku puhe, mistä se mulle tarttui, mutta se oli niin kaunis, että ja auttoi ymmärtämään, että mistä ihmeestä rakkaus tulee.
Niin, ja sitten kun tässä kysymyksessä oli tämä, että mitä se tarkoittaa, niin se on sitä, että yhdessä pärjäämme myrskyä ja maailmaa vasten paremmin kuin yksi.
Kyllä.
Hei, kyllä juuri sä näin. Täältä aplodit saat. Tämä ohjelma on kysymys vai vastaus, kello on 17.32. Vajaa puoli tuntia tehokasta peliaikaa jäljellä. Otetaan sitten seuraava soittaja tänne langalle ihan hetken kuluttua. Tuossa näkyy aika moni jonottamassa. Maattakaa odottaa, Kati vastailla yhteen puheluun kerrallaan. Jos ette heti pääse läpi, niin antakaa vaan soida. Mä näen tuossa tuon jonon, se hupenee yksi kerrallaan ja välillä sieltä tippuu, porukka kyllästyy jonottamaan. Kati sitten ottaa yhden puhelun kerrallaan sisään. Taitaa olla Matti jonossa seuraavana. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No jos se on matematiikka Matti, niin mulla on vastaus.
Matematiikka Matti, se Annan vuorolla taisit saada tuollaisen lisänimen. Mikä vastaus, mihin kysymykseen?
Minkä takia lieden, tämmöisen sähkölieden, uuniluukku on saranoitu alareunasta?
Eikö se saanut vastauksen, että silloin ei polta käsiä, että jos se on sivussa kuumana, niin mikrossa se ei haittaa, se on sivussa, se osuu vähän niin kuin tuohon kyynärin varteen vahingossa, niin se ei polta, mutta oliko sulla joku parempi vastaus?
Ei, se on ihan sama, mutta mä en muista, että se, joo, saattaa olla, että mä itse sanoin sen, mutta.
Hei, tää lohduttaa minua, koska mä nyt en muista sitä yhtä kysymystä, että miksi tähdet tuikki ja planeetat ei, kun se olisi tullut joskus vuoden mittaan. Mutta se on hyvä, jos ei omaa vastaustaan muista, niin sitten voi kertoa saman.
Joo, no se on kuitenkin se syy siinä mielessä, että sieltä on helpompi ottaa tavaroita pois, jos se on leivinuuni, niin leivinuunin luukku aukeaa sivusta. Kyllä. Mutta sieltä vedetään lapiolla niitä ja siinä ei polta käsiä.
Niin totta, joo. Paitsi jos siellä on vaikka karjalanpaisti hautumassa tai lapin, ei kun lemin särä, missä sitä lammasta tehdään uuni. Siellä voisi olla kuuma. Pitäisi olla alaspäin.
Joo, mutta se on niin paljon isompi ja sinne mahtuu molemmat kädet sisällekin vielä.
Totta.
Vielä niin kuin ihan paistin kintaiden kanssa, että siinä ei pääse niin kuin polttaa, mutta tuossa sähkölieden tai yleensä sähkölieden luukut, niin ne on siitä syystä, että ne on helppo käytännöllisempi.
Joo, ja mikrot voi,
teknistä ongelmaa.
Joo, mikrothan voi joskus, jos ne on semmoisia kalustemikroja tai muuta, niin nämä voi laittaa vähän niin kuin ylähyllylle, niin eihän sinne pääsisi, jos se on alaspäin laskeutua. Mutta hei, minä kiitän nyt kuitenkin, Matti, sinua tästä soitosta. En anna aplodeja uudestaan, koska jos olit sinä tai minusta kuka sen vastauksen antoi, niin antoi saman vastauksen ja sieltä tuli jo kerran aplodit. Seuraavaksi kysymys on vastausohjelmassa. Pääsi läpi Helena, morjesta.
No moikka.
Kysymys vai vastaus?
Kysymys.
Ole hyvä.
Tällainen kaksi keittiökalua tämmöistä, millä otetaan niinku ruokaa kattilasta tai pannulta tai jostain, niin on saanut 68 vuonna lahjaksi semmoiset, niin mutta kun ne on sellaista tummaa, oikein niin kuin tummamme meri, niin semmoista, niin pitäisi olla terästä, mutta en tiedä, onko ne terästä sitten, kun
jarrutapa hetki, mä tipun, ootapa hetki.
Ei kiiltämään ollenkaan, vaikka kuinka kiillottaisi.
Helena, mä joudun vähän jarrutamaan, mä tipahdin kärryltä, eli siis kysytkö sä nyt sitten keittiövälineestä, siis sitä, mitä ainetta se on vai?
Joo. Eli että se pitäisi olla terästä, niin mä oon ajatellut, mutta kun se on niin ihmeellistä ja joskus joku on sanonut siitä jo ainakin 30 vuotta, että se ei ole varmaan karaistua terästä, mutta kun en mä ymmärrä siitäkään mitään, mutta tuo ei yhtään kiillä niin kuin nykyään, niin mulla on teräksisiäkin juttuja, niin ei kiillä sillä lailla ja se on sellaista tummaa. Tumman näköistä ainetta.
Onko se sellainen niin kylmää niin kuin metalli?
Ollut koko ajan.
Onko se niin kuin viileen tuntunen käteen niin kuin metalli?
Ei. Ei mitään sellaista tunnetta, mutta se väri on niin ihmeellinen.
Jos sä kosket sitä kädellä, niin miltä se tuntuu?
Vierellä pieni kauha, niin ei se kiillä sillä. Se on ihan sellainen niin kuin matta, tumma. Mutta se on ihan sileä, ei se ole edes karhea. Siis siinä on jotakin merkintöjä siellä takana.
Tämä on nyt aika mystinen, sun pitää Helena nyt yrittää selvitä. Siis onko se metallia vai ei?
Odotapa, multa meni ääni tästä.
Mä kuulen sua kyllä ihan hyvin. Kysyin äsken, että onko se
hetki. Niin, anteeksi.
Ei mitään, onko se metallia siis?
Kyllä ne on metallia ihan. Joo.
Ja kysymys, että mitä metallia ne sitten on, kun ne ei kiillä?
En mä tiedä.
Ei vaan se, onko se kysymys?
Sitä mä kysyisin, että onko se jotakin, esimerkiksi jos ei se ole karaistu, niin onko siellä jäänyt jotakin myrkkyjä tai semmoisia tehdasvaiheessa? Ne on ollut käytössä tähän asti. Eli
ja siis, onko niinku pihdit vai mitä niillä tehdään?
Niillä otetaan ruokaa, niin kuin esimerkiksi kattilasta tai pannusta.
Niin kuin
tai
kauha.
Niin.
Hei Helena,
mä nappomallinen kauha ja sitten lusikka, se on leveä pesäinen. No ei se mallikaan mitään, mutta se väri ihmeellinen, kun ei se kiillä.
No niin, hei, tämä on nyt Helena nyt tullut tällä lailla. Tämä on vähän tämmöinen mystinen tämä sun kysymys, että mitä ainetta tämä keittiöväline on. Siis vuonna 1968, jos joku muistaa sen ajan keittiövälineitä, että tuommoisia tummia, metallisia. Mitä se voisi olla? Joku ehkä keksii. Minä en saanut ihan itse kiinni siitä. Mutta ei se mitään. Siellä on fiksut vastaajat jonossa, varmasti tietäjät. Soitelkaa tänne ja valaiskaa minua ja Helenaa. Rainer, seuraavaksi, onko sinulla kysymys vai vastaus?
Mulla on kysymys.
Ole hyvä.
Eli aihe on tietysti vähän synkkä, mutta jos sanotaan, että vanhempi tuomitaan maksamaan alaikäiselle lapselle korvauksia tyyliin vaikka 1 000 euroa, niin miten valvotaan, saako se lapsi koskaan niitä rahoja, ja jos niin, kuka, mikä instanssi on se, joka sitä asiaa valvoo, koska nyt alaikäinen lapsilla välttämättä ei ole tiliä, sille ei ole yhtään mitään, niin merkataan tai nimetäänkö joku edunvalvoja yhteiskunnan puolesta, vai miten se niin kuin käytännössä toimii?
Eli jos on tuomio vanhemmalle, ja sitten vanhempi tuomiossa joutuu maksamaan omalle lapselleen korvauksia, niin miten valvotaan, että ne rahat tulee oikeasti maksetuksi? Onko tämä, Rainer, se kysymys?
Jep, olisi, koska eihän se nyt välttämättä mene sille, että no, korotetaan vähän viikkorahaa, jos sitä nyt on edes ylipäätään ollutkaan.
Niin, ja sitten niin tai tekee tilisiirron niin lapsen tilille ja sitten ottaa takaisin, kun se kuitti on kädessä ja sitten... Hei, niin, tämmöinen kysymys.
Oli yksi päivä oli taas, oli, lehdessä oli joku tuomio jossain päin Suomea, niin siinä äiti tuomittiin maksamaan alaikäiselle, itse asiassa vauvaikäiselle lapselle korvauksen. Niin missä kohtaa vauvaikäinen saa sen korvauksen niin kuin näppiinsä?
Tämä on, Rainer, hyvä kysymys. Tämä on, niin kuin sanoit, vähän synkkä, mutta kysymys muiden joukossa. Jos joku tuomioistuin laitoksessa työskentelevä tietää, miten tuommoisessa tilanteessa toimitaan ja varmistetaan, että se vauva sitten rahat saa, niin miten se käytännössä menee? Pannaanko ne sulkutilille odottamatta vauvaa 18 vai minne? Joku ehkä tämänkin tietää, varmasti tietääkin. Soitelkaa tänne. Vielä ehditään ottaa muutama kysymys ja muutama vastaus ennen äänestysvaihetta. Äänestysvaiheessa siis WhatsAppin kautta äänestätte, kuka on tällä viikolla antanut teidän mielestänne parhaan vastauksen. Mutta näitä kysymyksiä, mitkä ovat auki, onko jollain eläimellä monta silmää tai vaikka vain yksi? Jos vanhempi tuomitaan maksamaan korvauksia alaikäiselle lapselle, niin kuka valvoo, että rahat tulee maksetuksi? Esimerkki tapauksessa äiti oli tuomittu maksamaan korvauksia vauvalle. Miksi tietyt ruoka-aineet saavat koiran kuolan valumaan kuin hanasta tulisi? Entä miten maapallo sai puut? Silloin kun maapallo syntyi, niin mistä ne puut tupsahtivat? Jos tiedät vastauksia noihin tai haluat kysyä muuta tai jotain muihin kysymyksiin vastata, niin tämä on oikea ohjelma 020317600. Nyt on jonossa kivasti porukkaa. Niina on tainnut odottaa pisimpään. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No hei, minulla on vastaus.
Mihin kysymykseen?
Yksi rouva kysyi, että mistä tulee rakastaa sana.
Eikö se rakata kelvannut sulle vastaukseksi? Se oli niin kaunis.
Ei, se oli oikein hieno ja kaunis vastaus, mutta on varmaan rakkautta ollut paljon ennen kuin on ollut laivoja.
Mutta onko sitä rakkaussanaa ollut ennen laivoja?
No, on suomen kielikin aika vanha kieli kuitenkin.
No, on laivatkin.
Ja ei kaikki varmaan laivoista ole tienneet. Mutta mulla olisi tällainen kielikellossa joskus ollut, että se on tämmöinen vanha kantagermaaninen kielen sana kuin frakas, joka tarkoittaisi niin kuin jotenkin himokasta ja ahnetta. Ja vaikka se kuulostaa vähän ikävältä, niin ihan esimerkiksi espanjassa ja italian kielessä, jos rakastetaan, niin se tarkoittaa, että te kiero, vaikka että minä haluan sinua oikeasti. Niin se on sikäli niin kuin järkeenkäypää, ja frakas on se sana siellä kantagermaanisessa kielessä, ja sehän on niin kuin rakas.
Onko siis,
näin mä luulisin.
Onko siis jossain saksan kielen sanassa frakas, tai missä? Mulle jostain syystä ei soita mitään kelloa tämä frakas.
Niin kuin se on joku semmoinen vanha kantagermaaninen niin kieli, ja se on taatusti yksi niitä vanhimpia sanoja, on se rakas, uskoisin, niin kuin tämmöiset tunteet. Ja toinen, kun sitten hän kysyi myös sitä vihaa, niin viha on melkein kaikissa suomen sukuisissa kielissä viha, ja se tarkoittaa myrkkyä. Että se on sitten taas semmoinen negatiivinen tunne, että näin voisi ajatella.
Tämä myrkky olisikin jännä, että jos viha-sana tulee myrkky-sanasta, niin sehän kyllä myrkyttää mieltä.
Niin, kyllä. Ja sitten yleensä, jos rakastaa, niin myös niinku, ehkä niinku haluaa halajaa, mitenkä nyt.
Joo, ja himoitsee.
Ainakin romanttisessa, romanttisessa rakkaudessa ainakin.
Kyllä tämä oli sen verran hyvä vastaus, että mä täältä aplodit annan. Kiitos Niina tästä. Vaikka itse talletan omaa sydämeeni tuon rakata perustelun, niin kyllä varmaan tämä frakas sana saattaa myös pitää paikkaansa. Otetaan Niinan jälkeen Virpi mukaan lähetykseen. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Kysymys.
Ole hyvä.
Miten suurennuslasiin saadaan suurentava ominaisuus?
Miten suurennuslasiin saadaan suurentava ominaisuus?
Kyllä.
No niin, no se kysymys on hyvin selkeä ja ilmoille heitetty. Miten suurennuslasiin saadaan suurentava ominaisuus? No niin, joku linssi hioja sieltä takahuoneesta, niin puhelin kouraa ja soittu tänne. Kiitos tuosta, Virpi. Ehditään vielä ottamaan ainakin Aku mukaan, ehkä muitakin. Moi, onko kysymys vai vastaus?
Moi, mulla on kysymys.
Ole hyvä.
Mä aina vähän ihmetellyt, kun bensa-asemalle, kun lähdetään autolla ja siellä on paljon porukkaa, niin mikä on se oikeaoppinen tapa jonottaa, kun monessa autossa nyt voi olla vasemmalla tai oikealla puolella bensatankki ja sitten kun siellä on ruuhkaa, niin mikä olisi se oikea tavallaan virallinen tapa lähestyä sitä pumppua ilman, että etuilee muita?
Joo, mä tunnistan tämän. Mä käyn yhdellä helsinkiläisellä asemalla, missä omien havaintojeni mukaan on Helsingin ehkä halvinta polttoainetta, niin siellä on niinä tiettyinä päivinä viikosta niin aikamoiset jonot ja aina sieltä joku kiilaa ohi.
Ja niin, vai kiilaako vai tekeekö oikein? Niin.
Onko sulla oma mielipide asiaa?
No ei mulla oikein ole. Mä ajattelin, että pitää mennä sille puolelle, kummalla puolella itsellä on tankki ja jonotella siinä, mutta ei sekään nyt välttämättä ole oikein. Varsinkin kun toisella puolella saattaa olla vähemmän jonoa.
Niin ja sitten siellä ei koskaan tarpeeksi tilaa ruuhkapäivinä kaikilla autoilla. Ne joutuu olemaan vähän useammassakin jonossa.
Joo, juuri näin. Ja sitten ei tiedä, että kiilaako vai ei. Ja pitää olla vähän nöyränä siinä, mutta kuitenkin tarpeeksi röyhkeä.
Niin se. Tämä on hauska mittari omalle sen päivän vireelle, että ärtyykö vai hymyileekö. Hei, minä kiitän Aku sua tästä kysymyksestä. Mikä on oikea tapa jonottaa bensa-asemalla, kun on kahta puolta niitä pumppuja sitä katosta? Voi olla useampiakin pumppurivistöjä. Voi olla vaikka 4 tai 6 tai useampia niin kuin molemmin puolin. Ja sitten siellä on oikealla puolella on luukkuja ja vasemmalla puolella on luukkuja ja ei herttinä. Ja mä oon ajanut auto, missä oli luukku takana. Se oli rekisterikilven alla piilossa se, mistä tankattiin sitä autoa. Se oli vanha Chevy. Kiitos Aku. Nyt on kuulkaas tilanne se, että otetaan viimeinen soittaja tämän päivän lähetykseen ja se taitaa olla Osmo. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Minulla on vastaus.
Mihin kysymykseen?
Siihen kysymykseen, että onko, mä en ihan tarkkaan muista, mutta päivän tasajalla aina päivä yhtä pitkä kuin talvella ja kesällä.
Niin ei sitä kysytty. Sitä kysyttiin, että onko se hetkellisesti, kun se siirtyy se aurinko pallonpuoliskolta toiselle etelästä pohjoiseen tai pohjoista etelään, niin onko silloin hetkellisesti päivän tasajalla päivä niin kuin eri mittana? Piteneekö se päivä?
No, se on samanmittainen kevätpäivän ja syyspäivän tasauksen aikana, jolloin kaikkialla maapallolla on päivä ja yö samanmittainen, eli 12 tuntia.
Onko se
ja
silloin just, kun se siirtyy siitä sinne toiselle puolelle?
Kyllä. Ja noin täällä Kravun kääntöpiirin puolella, niin nyt noin, silloin kun on nämä kesäpäivän seisaus ja talvipäivän seisaus joulukuun 21. päivä, silloin on täällä Kaurin kääntöpiirin kohdalla aurinko suoraan keskipäivällä ylhäällä. Ja noin, nyt se sieltä lähenee tätä päivän tasaajaa ja kevätpäivän tasauksen aikana se on päivän tasaajalla ja sitten se hiljakseen nousee tänne ylös Kravun kääntöpiirille, jossa se on juhannuksen alla.
Eli Osmo, vastaus on siis se, että se ei pitene. Onko niin?
Se pitenee siis päivän tasajalla on silloin, kun se on, miten sen sanoisi, se on siinä on se suunnilleen puolitoista tuntia ero siellä siitä, mitä se on kevätpäivän ja syyspäivän tasauksesta, niin se lyhenee ja pitenee noin puolitoista tuntia.
Hei, minä kiitän tästä. Me joudun nyt lopettaa, koska meiltä loppuu aika. Sinä olit tuossa tämän päivän viimeinen soittaja. Tässä sulle aplodit siitä hyvästä. Ja nyt siirrytään äänestysvaiheeseen. Dingo-aikaa, kuulkaas. Dingo, lähetyssaarna. Tänään parhaasta vastauksesta kilpaili kahden kauppa. Eniten ääniä sai toinen, mutta toiseksi eniten hellyttäviä puoltoääniä sai tämä rakata-sana. Eli rakkaus tulisi siitä, että kaksi laivaa sidottaisiin myrskyllä yhteen, että ne pärjäävät paremmin myrskyssä, niin siitä tulisi rakkaussana. Siitä sai paljon ääniä, mutta ylivoimaisesti eniten. Veli Matti, joka kertoi Kimblen tarina, ollut itse siellä töissä, isänsä perustanut Kimble-firmaa, kertoi, että se kutonen on vähän kevyempi, saattaa joskus tulla ykkönen perään.
Yle, Radio Suomi.